Ну, мне кажется, и результат вот этот северокорейский, да?
Šis Ziemeļkorejai atbilstošais rezultāts Putinu ir iecēlis pilnīgi citā statusā. Ja iepriekš viņš bija autoritārs līderis, tad tagad viņš ir militārais diktators, uzurpators, kuram ir pakļauta hunta. Acīm redzot, šīs huntas vara, Putina vara, ir atkarīga no tā, vai Putina režīms karos vai nekaros. Ja karš beigsies, tad beigsies arī hunta. Tā tad ir skaidrs, ka, lai saglabātu varu, Putins tagad būs drauds. Un neatkarīgi no tā, kā beigsies karš Ukrainā, viņš būs draudz visiem.
Nezavisamsti at tavu, kak zakončitsa vojna v Ukraine, ugroza vsemu miru.